kadere çarpar. Bu işlerin üstü zaten açılır.
Hələ Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin səhəri Prezident İlham Əliyev Təhlükəsizlik Şurasının iclasında hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinə bu qətlinin istintaqının tezliklə başa çatdırılması ilə bağlı göstəriş vermişdi. O vaxtdan nəinki həmin qətlin, hətta sonralar baş verən bir sıra döyülmə hallarının istintaqı belə başa çatdırılmayıb. Ancaq Əflatun Amaşov hesab edir ki, Elmar Hüseynovun qatillərinin hələ də tapılmaması işin mürəkkəbliyi ilə bağlıdır. O döyülmə halları ilə bağlı istintaqların isə yaxın aylarda yekunlaşacağını ümid edir. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov isə bu tip istintaqların dövlət başçısı səviyyəsində nəzarətə götürülməsinə baxmayaraq bir nəticə verməməsini hüquq mühafizə orqanlarının peşəkarlığının çatışmaması ilə izah edir.
Jurnalistika sahəsi bu dəqiqə qeyri-peşəkarlardan doludur və ona görə də kütləvi informasiya vasitələri bu günə düşürdü. Hüquq mühafizə orqanlarında da kifayət qədər professional səviyyəsi yüksək olmayan insanlar var. Və ona görə də bu cür işlərin üstü ya açılmır, ya da ki həddindən çox yubanır.
Ancaq jurnalist dairələrində belə fikirlər də dolaşır ki, göstərişlər verməkdənsə qanunların daha işlək mexanizmi tapılmalıdır. Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu deyir ki, əgər qanunlar işləsə, hər hansı göstərişə də ehtiyac yaranmaz.
Qanunun haliliyinə o şəxs deyək ki, riayət edə bilər ki, o şəxs 11 il, 12 il bir vəzifədə oturmasın. Bizim nazirlər özlərini vəzifədə yox, öz mülklərində ağa kimi özlərini hiss edirlər. Ona görə hüquqi dövlət olmağa baxmayaraq, biz hüquqsuz bir vətəndaş kimi və hüquqi işləməyən bir dövlətdə özümüzü hiss edirik.
Şahbaz Xudoğlu deyir ki, qanunların işləmədiyi ölkələrdə göstərişlərlə də vəziyyəti dəyişmək olar. Bir şərtlə ki, həmin göstərişlər səmmi verilsin. Bu iki fərqli mövqeylər arasında ortaq məxrəc axtaranlar da var. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı deyir ki, hakimiyyət siyasi iradə nümayiş etdirməsə, qanunları daha işlək hala gətirmək mümkün olmayacaq. Bir neçə ay əvvəl naməlum insanların qaçırıb döydükləri Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev də jurnalistlərlə bağlı cinayətlərin açılması üçün siyasi iradəyə ehtiyac olduğunu deyir. Hazırda ağır qətillər və adam oğurluğunda ittiham edilən Hacı Məmmədovun məhkəməsini izləyən Bahəddin Həziyev özünün başına gələnlərlə bu işlər arasında paralellər görür.
Onların da adam oğurluğu ilə bağlı istifadə edilə texnologiya ilə mənə qarşılan hadisədə istifadə olunan texnologiya arasında oxşarlıq var, əksinə %100 eynidir. Ona görə də bu da əsas görüş qərarım ki, burada hassa hakimlər strukturunda olan adamların iştirakı var. Bu baxımdan da sintak belə gedir, yəni daha doğrusu heç getmiş. Baxmayaraq ki, Daxilişə Naziri söz verir hər dəfə, amma real nəticə olsa da yoxdur.
Bahəddin Həziyev deyir ki, o yanıldığını etiraf etməyə də hazırdır. Bir halda ki, hüquq mühafizə orqanları obyektiv istintaq aparıb cinayətkarları məhkəməyə versinlər. Kənan, hər halda bu mətbuat günü ərəfəsində jurnalist dairələrində dolaşan fikirlər idi. Jurnalistlərlə bağlı hər hansı bir istintaqın başa çatması bu əhval ruhiyyəni təbii ki, dəyişə də bilər. Ancaq bu ilki mətbuat bayramı ərəfəsində də bu baş vermədi.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir. Cinayət və cəza mövzusunu davam etdirək. Jurnalistlər bir yana, adi vətəndaşlara qarşı ağır cinayətlərin açılmasında da, axtarış əməliyyatlarının dəqiq başa çatdırılmasında da problemlər var. Bakı Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhrəm Əliyev iyulun 21-də keçirdiyi müşavirədə əsas diqqəti bu məsələlərə yönəldib. Ağır cinayətlərin üstü niyə açılmır? Müşavirənin gedişini müxbirimiz İlqar Rəsul izləyib. O, məsələ ilə bağlı ekspertlərin rəyini də öyrənib.
İyulun 21-də Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində keçirilən 6 ayın yekunlarına dair müşavirədə məlum oldu ki, bir sıra cinayət işlərinin üstü açılmayıb. Əsasən də bəzi səs-küylü qətillərin. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev Bakının bəzi rayonlarında, Səbail, Yasamal, Qaradağ rayonlarında bir sıra qətil hadisələrinin indiyə qədər açılmamasının səbəblərini araşdırmağın vacib olduğunu bildirdi.
Müstəntiqlərin bəzi vaxtı cinayət işlərinin aparılmasında çox ciddi nöqsanlar mövcuddur. Ona görə də vətəndaşlar istər zərər çəkmişlər, istərsə də o işlə bağlı vətəndaşlar çox narazıdırlar. Mən də dəfələrlə bununla bağlı həmin o vətəndaşları qəbul edəndə gördük ki, doğrudan da müəyyən nöqsanlar mövcuddur.
Müşavirədə çıxış edən idarə rəislərinə daha çox neqativ hallardan danışmağı məsləhət görən Məhərrəm Əliyev bildirdi ki, ağır cinayətlərin üstünün açılmaması uzun müddət kütləvi informasiya vasitələrində də müxtəlif məqalələrin tərcümə olunmasına gətirib çıxarır. Bundan isə bəziləri polisin adına xələl gətirmək üçün sui-istifadə edirlər. Ancaq əlbəttə ki, son 6 ayın yekunları təkcə negatif hallardan ibarət deyildi. Yarım illiyin yekunlarına əsasən, müxtəlif cinayət əməllərinə görə axtarışda olan 1675 cinayətkarın 1112-si tutularaq məhkəməyə təhvil verilib. Mütəxəssislər isə xüsusilə ağır cinayətlərin üstünün açılmamasının bir neçə səbəbi olduğunu deyirlər. Onların bəziləri hesab edir ki, cinayətlərin bir qisminin üstü bilərəkdən açılmır. Yəni bu, kiməsə sərf etmir. Elə cinayətlər də var ki, onların törədilməsinin müəyyənləşməməsi və ya tapılıb istintaqa cəlb olunmamasının səbəbi polisin qeyri-peşəkarlığına görədir. Keçmiş polis rəisi, polkovnik leytenant Mahmud Hacıyev deyir ki, cinayətlərin üstünün açılmamasında qeyri-peşəkarlıq, səhlənkarlıq və məsuliyyətsizlik kimi amillər rol oynayır.
Yəni, son vaxtda bu faktdır. Polis sabitləri, polis nəfərin arasında kadrların komplektləşdirilməsi yönümündə peşəkarlıq haddini artıq aşağı düşür və polislər bir qayda olaraq qanun qarşısında məsuliyyət dərk edəmir. Deyilə ki, açılmır, özür istəyirəm, cəhənnəmə kimi açılsın.
Mahmud Hacıyev əlavə edir ki, əslində üstü açılmayan cinayətlər rəsmi rəqəmlərdə göstərilənlərdən çoxdur. Belə ki, baş verən cinayətlərdən bir qismini polis qeydiyyata almadığı üçün onların dəqiq sayı bilinmir. Ona görə də polisdən narazılıq getdikcə artır. Baş polis idarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev vətəndaşların şikayətlərinin araşdırılması, onların müstəntiqlərdən narazılığının dəqiq öyrənilməsi üçün xüsusi qeyd dəftəri ayrılmasını və müstəntiqlərdən olan şikayətlərin orada qeydlərindən aparılmasını zəruri hesab edir. Onun sözlərinə görə sonra həmin qeydiyyat üzrə araşdırmalar aparılacaq və qeyri-qanuni hərəkət etmiş müstəntiqlər cəzalandırılacaqlar.
İlqar Rəsul. Birazdan siz İlqar Rəsulla bir daha görüşəsiniz. Xəbərlərdən sonra efirə tanınmışlar verilişi çıxacaq və İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı xalq yazıcısı Çingiz Abdullayevdir.
Tanınmışlar. Bizim ömrümüz çox qısadır və vaxt bitirmək istəmirəm. Dedilər ki, biz Çavuşeskaya qarşı sən çıxırsan və məni çıxartdılar. Axı bu məmurların halal pulu hardandır? Ha, onların yoxdur. Onlar mənim sürücümdən az maaş alırlar. Gürcistanda deyirlər ki, bu gürcüdür. Tatarlar deyirlər ki, bu tatardır. Belarusiyada deyirlər ki, bu belarusdur. Halbuki mən Azərbaycanlıyım.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevdir. Dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Gözdən əlil olmaq dünyadan təcrid olunmaqdırmı? Kompüter elminin inkişaf etdiyi müasir dünyada bu suala bir mənalı olaraq yox cavab vermək olar. Misal üçün, Birləşmiş Ştatların Massachusetts ştatının kitabxanalar idarəsinin təşəbbüsü ilə körlər üçün Newsline, yəni xəbər xətti adlı proqram yaradılıb. Proqramda istifadə olunan elektron sistem gözdən əlillərə qəzet və jurnalların materialları ilə tanış olmaq imkanı yaradır. Əlillər sadəcə xüsusi müəyyən edilmiş telefona zəng edərək Amerikanın qəzet və jurnallarında gedən istənilən məqalənin audio yazısına qulaq asa bilərlər. Əlavə edək ki, bu xidmət pulsuzdur. Bu, Amerika təcrübəsidir, bəs Azərbaycanda gözdən əlillərin informasiya çıxışı necə təmin olunur? Bu sahədə hökumətin proqramı varmı? Bu suallara Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızı cavab axtarıb.
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi gözdən əlillər üçün yeni kompüter proqramları hazırlayır. Bu proqramlar gözdən əlillərin də internet məkanına çıxmasına və başqasının yardımı olmadan kompüterdən istifadəsinə imkan yaradacaq. Əli Muxtar Əkbərov da gözdən əlildir. O, radiolokasiya stansiyaları və raketlərin idarə olunması üzrə mühəndis, ehtiyatlı olan zabitdir. Yaşı 60-a haqlaması, üstəlik bir neçə əli öncə gözünün tutulması onun öyrənmək həvəsini azaltmayıb.
İnsan informasiyanı xaricdən aldı, informasiya 90%-i gözdən alır. Kompüter hesab edin ki, gözü bir növ əvəz edir.
Əli Muxtar Əkbərov deyir ki, xüsusən öz ixtisasında, elektronika və müasir texnologiya sahəsində baş verənləri diqqətdən qaçırmaq istəmir. Ona görə də kompüter kurslarına yazılıb.
Ən müasir yeni texnologiyalarla həyata qurmaq lazımdır.
Amma təhsilinə rus dilində aldığından latin qrafikası ilə yazıb oxumağı ləng öyrənməsi və o bir gözünün də tutulmaq ehtimalı onu kompüter sevdasından əl çəkməyə vadar eləyib. Sonra eşidib ki, demə gözdən əlillərin kompüterdə işləməsi, internetə girə bilməsi üçün yaradılmış proqramlar da var. Həmin proqramlarda işləməkdən ötürü yazıb oxumağa gərək yoxdur. Kompüter istənilən mətni özü səsləndirə bilər. Digər ki, bu proqramların Azərbaycan versiyası hazırlanmayıb. Rus və Türk versiyaları isə plagiat olduğundan bir ay sonra xarab olur. Üstəlik, Azərbaycan dilinin fonetikası başqa dillərdən fərqlənir deyə qonşu Rusiya və Türkiyədən gətirilən proqramlar mətni təhrif edir. Ona görə də yerli mütəxəssislər Azərbaycan dilli proqram yaratmalıdırlar. Gözəl Əllər Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Bəybala İbadullayev isə hesab edir ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi kompüter və mobil telefon proqramlarının Azərbaycan versiyasının hazırlanmasını yubadır. Bu məsələ 3 il əvvəl qaldırılsa da, ölkədə 29 min gözdən əlinin informasiya almaq imkanı məhdudlaşdırılır.
Tolsk proqramıdır və mobil speak proqramlarıdır ki, Azərbaycan dilində danışmaq imkanı olmalıdır proqramların. Azərbaycan fonetikasının orada daxil edilməsi və Azərbaycan əlifbasına daxil olan simvolların, yəni hərflərin, görüntülərinin daxil edilməsi lazımdır ki, o proqramlar həm səsləri, həm də hərfləri tanıya bilsin. Bir də ki, internet xidmətlərini istifadə etmək üçün də təbii ki, kompüter proqramları hazırlanmalıdır.
Bəybala İbadullayev. Amma gözəl əllərin istəyi yalnız kompüterdə işləyə bilmək deyil. Onlar həm də mobil rabitədən istifadə edə bilmələri üçün yeni sistemin yaradılmasını tələb edirlər. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin əməkdaşı Azər Mahmudov isə problemi mobil operatorların həll etməli olduğunu düşünür.
Konkret deyə bilməyəcəm sizə üçün, çünki mobil telefon operatoru hazırsa tam müstəqil, düzdür bircə məhsul olsa da müstəqil fəaliyyət göstərir. Bizim funksiyamız tənzimləmə funksiyasını yerinə yetirir. Siz mən məsləhət görərdim və təşrif edərdim ki, hazırsa elə müraciət eləməklə onlardan o imkanlar da var, geniş imkanlar da var, onları yəqin kəlidini tapılır.
Amma Azər Mahmudov əlavə edir ki, Azərselə lisensiya verilərkən bu haqda öhdəlik götürməyib deyə şirkətdən gözdən əlillər üçün xüsusi proqram hazırlanmasına və əlavə xidmətlərin göstərilməsinə tələb etmək çətindir. Bununla belə nazirliyin əməkdaşı gözdən əlilləri darıxmamağa çağırır. Necə deyərlər, gözdən əlillərin istədiyi iki şeydən biri, yəni kompüter proqramlarının hazırlanmasına başlanılıb.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ayınız çiyəndə.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, iyunun 25-dən etibarən Azadlıq Radiosunun verilişlərini hər səhər ayınız çiyəndə də qulaq asa bilərsiniz. Növbədə isə günün iqtisadiyyat xəbərləridir. Mikrofonda Çəbiran Dilavərlidir.
BP Azərbaycan şirkəti bu ilin birinci yarısında Azərbaycan dövlətinə 8.8 milyon baril mənfəət nefti verib. İlin sonuna qədərsə hökumətə 2.9 milyard dollar həcmində mənfəət veriləcək. Şirkətin prezidenti David Woodward'un sözlərinə görə bu il 30 milyon ton neft hasil etmək planlaşdırılır ki, bu da Azərbaycanın son 100 ildəki neft hasilatı tarixində ən yüksək rəqəm olacaq. Cənab Woodward'un sözlərinə görə hazırda Mərkəzi Azəri, Qərbi Azəri və Çıraq platformalarından əldə olunan neft hasilatı da gözləndiyindən artıqdır. David Woodward bildirir ki, Şahdəniz yatağından da ilk qazın yaxın aylarda əldə olunması planlaşdırılır. İkinci mərhələyə gəldikdə isə
Şahdəniz yatağının işlənməsinin ikinci mərhələsi üzrə işlər davam edir. Plan və proqnozlarımıza görə Şahdənizin ikinci mərhələsində ilk qazı 2012-ci ildə əldə edə biləcəyik.
First gas from Shahdəniz stage 2 will be around 2012.
Cənab Woodward Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri ilə daşınması haqqındasa dedi ki, bu 2008-2009-cu illərə planlaşdırılır. İndi də iyulun 21-nə olan valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankdan verilən məlumata görə 1 ABŞ dolları 90 qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabərdir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri ilə tanış olaq. Buyur Səmirə.
Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice yaxın şəhərdəki vəziyyətdən narahat olduğunu deyib. İsrail Cənubi Livan sakinlərini dərhal bu regionu tərk eləməyə çağırıb. Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin qeyri-rəsmi samiti açılıb. Hacı Məmmədovun məhkəməsində ittihamnamə oxunub. Mətbuat günü ilə bağlı jurnalist qurumları media işçilərini mükafatlandırıblar. İndi də hava haqqında. Bakı və Abşeronda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi rayonlarda gecə qısa müddətli yağış gözlənilir. Sabah Bakıda 23-30, Azərbaycanın başqa rayonlarında 31-36, dağlarda 20-25 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu 24-25 dərəcə isti olacaq. Xəbərlər başa çatdı, xəbərləri hazırladılar Samirə Faiq qızı və Kənan Kazımoğlu. Bizdən ayrılmayan, birazdan verilişimiz İlqar Cəsulun Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Tanınmışların qonağı yazıçı Çingiz Abdullayevdir.
Tanınmışlar verilişində daha bir qonağımızı təqdim edirik. Həm söhbətimiz təkcə Azərbaycanın deyil, dünyanın bir çox yazıçılarının həsəd aparacağı qədər populyarlıq qazanmış şəxsdir. Çoxları xarici ölkələrdən onun yanına kitabını imzalatmağa gəlirlər. Bakıdakı diplomatik korpusun nümayəndələri təkcə özləri üçün yox, həm də təmsil etdikləri ölkənin rəhbərləri üçün onun imzasını istəyirlər. Onun 47 yaşı var, 98 povest və romanın müəllifidir. Dünyanın 18 dilində 600-ə qədər kitabı çıxıb. Bu kitabların ümumi tirajı 22 milyona çatır. Əsərlərini dünyanın hər yerində rast gəlmək olar. Onu Avropadan, Asiyadan tutmuş Amerikaya qədər hər yerdə tanıyırlar. Kitabları hətta Vietnamda, Monqolistanda da satılır. Səfərindən əvvəlcədən xəbər tutan oxucuları getdiyi şəhərin bağzalında onu qarşılayırlar. Avropa romanının inkişafına görə mükafat alan iki müsəlman yazıçıdan biridir. Bir sıra Avropa ölkələrinin yüksək mükafatlarını alsa da Azərbaycanın xalq yazıçısı olması ilə daha çox fəxridir. Beləliklə, həm söhbətimiz Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, xalq yazıçısı, detektiv romanlar müəllifi Çingiz Abdullayevdir. Çingiz müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt tapıb bizim studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun.
Siz Azərbaycanda ən çox demək olar ki, çap olunan, yumşaq desək, yazıçılardansınız. Nə qədər kitabınız indiyə qədər nəşr olunub?
22 milyon. 600 kitabdan çox çıxıb. Yəni, belə var ki, o mütləq mən yazmamışam. Yəni, obrusu dillərdə çıxır, təzə çap olunan çıxır, təzə nəşriyyatda gedən çıxır. Ümumiyyətçən hesab edirəm ki, çox yazmamışam, amma 22 milyon çıxıb 18 dildə.
18 dildə.
Bəli.
Çingiz müəllim, bu nədir bax bunun səbəbi, bu qədər çap olunmağın? Yəni, sizin yazdıqlarınıza maraq çoxdur.
Bilirsiniz, mən özüm də deyə bilmirəm. Yəni, mən niyə görə, indi yalnız Azərbaycanda olsaydı, mən deyərdim ki, burada indi məni tanıyan var, oxuyur, fikirləşir ki, mən nə yazmışam. Amma Şvetsiyada görəndə ki, gəlib 42 avraya pul alırlar. İndi internetə bizim qulaq asan bizə adamlar baxsalar, görərlər ki, Şvetsiyada ya Norvegiyada 40-45 euroya kitab satılır mənim kitabım. Mən özüm də şübhələnirəm ki, niyə görə bunu alırlar. Alanda da istəyirəm, saxlayım ki, hay qardaş, belə qiymətə bu kitabı alma gilə, not qiymətə. Mən ağırladım, amma da bir o qədər də yox. Amma alırlar, bilmirəm. Bilirsiniz, indi təzə rəhmətə gedən, Allah rəhmət eləsin, bizim ustadımız, bizim rejissorumuz Rasim Ocaqov. O hamısı bilirdi, o mənim bütün kitablarımı axırıncı misrayacan oxuyurdu və həmişə sevirdi də və evində də qalmışdı mənim kitablarım. Və o mənə deyirdi ki, bilirsən, məni o mövzu məni maraqlandırmır ki, o dedektiv mövzusu. Məni maraqlandıran sənin fikirlərindir, sənin ağrılarındır, sənin orada nifrətindir, sənin sevgindir və ona görə mən alıram sənin kitablarını oxu. Və çox adam da deyir mənə ki, bizi maraqlandırmır o mövzu, bizi maraqlandırır sənin fikirlərin, sənin kitablarında olan bu filosofiya. Bəlkə odur, bilmirəm, deyə bilmirəm. Amma görünür, neysə var ki, bu neçə ölkədə yalnız 18 dilə tərcümə olunub və necə Amerikadan tutmuş mənə bizim səfirimiz Kitay Çində Yaşar Aliyev təzəlicən Bakıya gələndə danışdı ki, mən Mongoliyada və Vietnamda sənin kitablarını alıb kiməsə bağışlamışam. Mongoliya hara, Vietnam hara. Ya da Amerikadan gələn çox-çox dostlarımız hər dəfə mənə deyirlər ki, biz Amerikada sənin kitablarını görürük. Ona görə deyə bilmərəm bu siri açar, amma görünür neysə var ki, onu oxuyurlar.
Çingiz müəllim, sözsüz ki, kitabların özünün nəşri dediyimiz kimi oxunmağınızın göstəricisidir. Amma sizə qarşı çıxanlar da deyəsən var. Yəni, belə konkret çıxanlar deyəndə ki, bəziləri belə də yaxşı ifadə eləmirlər. Bir yazısı kimi bəzən deyirlər.
Ama həmişə olub. Kimi eləyiblər? Samet Vurgunu bəyəniblər, Rasul Uzanı bəyəyib, kimi bəyəniblər? Nizamini bəyəmiyiblər vaxtın. Yəni, bu həmişə olub olacaqdı. Nə qədər dağ böyükdürsə, o qədər görünür hər tərəfdə. Ona görə yox, bu mənada, bu mənim maraqlandı. Kim deyirsə, qoy bir misra yazsın, misra kitab yox. Qoy onu 10 dilə tərcümə eləsinlər və 10 ölkədə istəsinlər oxumağa. Əgər bunu eləyə bilmirsə, o gülməlidir. Ona görə mən belə şeylərə fikir verməyəm, o gülməlidir.
Çingiz bəyəm, bu ölkələr ki var dediyiniz o kitablarınız satılır, özünüzə gedib görürsünüz. Həmin ölkələrdə olurmu sizlə, məsələn, küçədə tanıyalar, rastlaşalar ki, məsələsi?
Latviyada sizə deyim, mən gələndə bütün gecəni səhərəcən vağzalda durub yüzlərlə adam gözləyirdi ki, gələcəyim Latviyada. Norveqiyada Bergen şəhərində görsəydiniz nə qədər və Azərbaycanlı gələn nə qədər adam orada olub keçmiş, bizim müdafiə naziri də gəlmişdi, orada yaşayır indi, siyasi siyanacaq orada xahiş eləmişdi və orada yaşayır ailəsi, onlar da gəlmişdi, daha bir qazetin redaktoru orada yaşayırdı, qazetin adı deyəsən yadımda deyir, amma Azərbaycanda çıxan qazetin redaktoru orada indi yaşayır, Bergində o da gəlmişdi. Yəni çox yox, mən sözə deyim ki, çox tanıyırlar və daha çox tanıyırlar deyə bilərəm ki, Ukraynada ya Rusiyada, Moskva, İzraildə görsəydiniz, İzrail mənim iki dəfə nömrəmi dəyişdirirdilər, ona görə ki, qızlar zəng vururdular və deyirdilər necə məni sevirlər indi. İzraildə doğrudan bilmirəm niyə görə daha çox oxunur. Var, bəli, tanıyırlar.
Nə deyirlər, bax, görüşəndə, deyək ki, o bazara gələnlər?
Xoşlarına gəlirlər. Bax, mən indicə bir 10 dəqiqə sizinlə görüşdən qabaq Qazaq səfirliyindən onların konsulu gəlmişdi və 40-dan çox kitab gətirmişdi. Onların xarici işlər nazirinə, onların səfirlərinə, onların maliyyə nazirinə, prezidentin qızlarına, o şey, hansına istəyirdi ki, mən qol çəkim kitab. Mən də qol çəkirdim.
Çatdıra bildiniz hamısını?
Çatdıra bildim. Dan çox. Siyahı hələ indi mənim stolumun üstündədir, kimə qol çəkmişəm. Yəni bu baxımdan çox bilmirəm, amma Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlıyam. Ona görə çox tanıyırlar.
Bax, bu kitablar ki, bu qədər çap olunur, bunların başqa ölkələrdə də yazdığınız ki, olur, yoxsa hamısını elə Azərbaycanda yazdınız? Çünki siz çox vaxt səfərlərdə durursunuz.
Yox, başqa ölkələrdə çox yazıram. Sizə deyim, Azərbaycanda hələ yalnız Azadlıq bir dəfə ildə zəng vursa, indi baxus bizdə nə qədər qəzet var, jurnal var, nə qədər bizdə televizyon kanalı var. Yox, burada mənim işim çox olur, çox az yazır. İstəyirəm çox yazım, amma çox az yazıram. Belə olur ki, xaricə gedəndə orada bir 5-6 gün özüm üçün seçirəm, hansısa meymanada oturub, notebook həmişə məni ilədir və oturub yazır. Xaricdə daha rahat yazıram, telefon məni mani olmayandı, mən daha rahat yazıram.
Bax, çox gəzən adam kimi, yəni səfərlərdə olan o adam kimi, hansı ölkə sizin üçün daha, deyək ki, məqbuldur, maraqlıdır ki, orada
da ən maraqlısı Azərbaycandır, təbii bu mənim vətənimdir, anam, atam, uşaqlarım. Amma Fransa deyərdim, Fransa, İspaniya çox xoşuma gəlir, Rusiyada oturub yazanda, Moskvada oturub yazıram evdə, orada da rahat olur, orada da biraz az məni manolular.
Cingiz müəllim, kitablarınızın nəşrinə diqqət yetirəndə belə demək olar ki, sizin dolanışacağınız da pis deyildi. Çünki kifayət qədər satılırsa.
Mən deməzdim ki, mən bizim məmurlar kimi pul qazanıram. Həm obrisi yazıçılara baxanda bəli, düzdür.
Biz eşitdiyimizə görə siz həm də düzdür bunu reklam eləməyə xoşlamırsınız, amma xeyriyyəçiliklə məşğul olursunuz. Var belə bir şey?
Var. Var.
Uşaqlar evidir, yoxsa?
Bəli, uşaqlar da evidir, çoxdur. Mənim həyat yoldaşım da eləyir. Mən deyilirəm, amma xoşum gəlmir. Bu, bilirsiniz, belədir. Əgər sən bunu elan eləyirsən, sən bunu gezib danışırsan, onda sən bunu özün üçün yox, sən bunu reklam üçün eləyirsən. Ona görə biraz belə şeylərdən mən çəkmən. Onda öldürdür yazıçılar birliyində maaş almıram. Mən neçə ildir Azərbaycanda çıxan mənim kitablarım, qanararlarım, heç neyi almıram, bir köpü. Bugün də Azadlıq bir mənə verəcək, verməyəcək, görünür, verməyəcək, amma qanarar almayacağım. O versəydiniz də mən sizə hesab verəcəkdim ki, onu Qarabağ cəmiyyətinə keçirdəsiniz uşaqlara, yetim uşaqlara ki. Ona görə bu baxımdan hamısı, bütün qəzetlər, jurnallar, kitablar, hamısı bilirlər ki, mən Azərbaycanda çıxış eləyəndə də, mən dərs deyəndə də, yəni şey olanda, kitabım da çıxanda mən o pulları almıram, keçirdirəm Qarabağ cəmiyyətinə. Hesab eləyirəm ki, düz eləyir. Amma indi gezib elan eləmək biraz yaxşıdır.
mənim yoldaşım nə qədər kömək eləyir yetimlərə, amma heç adını da qoymur ki, deyək, ona görə ki, xoşlamır, deyir. Mən özüm üçün eləyirəm, mən uşaqlar üçün, mən onu eləmirəm, onun üçün ki, hər yerdə bunu elan eləsinlər.
Şimdi mən, bu xeyriyyəçilik üçün sözü ki, imkan lazımdır, amma sizdən qat-qat imkanlı adamlar da var, deyək ki, eləmirlər də, bu işləri görmürlər. Bax, bu işəm sizi vadar eləyən nədir, maraqlıdır.
İnsafdır, əgər görürsən ki, uşaq atasız, anasızdır, əgər görürsən ki, sən kiməsə kömək eləyə bilərsən, kömək eləyirsən. Yəni, bu təbii bir şeydir, mən hesab eləmirəm ki. Axı, biz də bilirsiniz, biz bu halallıq sözü itirmişik. Qurbanlıq kesəndə sən deyir, 7 yerə bölməlisən bu qurbanlığı paylamalısan. Amma qurbanlıq sənin halal pulu alınmalıdır. Axı, bu məmurların halal pulu hardandır? Ha, onların yoxdur. Onlar mənim sürücümdən az maaş alırlar. Axı, bu məmurlar hamısı oğrudurlar, bağışlasınlar mənim bu məmurlar. Ona görə bu baxımdan onlar nə halallıq eləyə bilər? Lap onun pulu da adamın boğazında qalar. Ona görə ki, o oğramış puldur. Bu pulla halallıq ola bilməz heç vaxt. Ona görə bu baxımdan başa düşürüm sizin sualınızı, amma məmur eləmir, birinci istəmir ki, bilsinlər ki, bunun pulu var. İkinci də əslində açıq danışaq ki, hamısı bilirlər kim nə yuvanın quşudur, kimin pulu var, kimin hamısı bilir, hansı vəzifədə böyük pul var, hansı da biraz azdır. Və ona görə bunlar da məmurlar da fikirləşir ki, hələlik ki, burada oturmuşam, biraz çox yığın pulu, onsuz da çıxardıcaqlar, hə, çıxardanda heç olmasa sonra onları xərcləyərəm. Əgər yazıcı olsaydı, öz qələmə inansaydı, əgər bəstəkar olsaydı, öz istedadına inansaydı, rəssam olsaydı, bəlkə özünü belə aparmazdı, alim olsaydı. Amma o məmurdur, bilir ki, bütün onun gələn pulları başla, istedadla şey döyür, alamətdə döyür. O yalnız və yalnız onun vəzifə ilə bağlıdır. Və ona görə də bu vəzifədə xeyirçiliyi yox, öz cibin doldurmağı, xalqı da fikirləşmir, torpağı da fikirləşmir, Qarabağı da fikirləşmir. Yalnız və yalnız öz cibini fikirləşir. Ona görə də xeyirliçiliyə də mali yoxdur.
Efədə Azadlıq Radiosu tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı isə xalq yazıcısı Çingiz Abdullayevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Siz həm də mən bildiyimə görə başqa dövlətlərin yüksək rütbəli adamları ilə əlaqələriniz var, tanışlığınız var.
Bəzilərinin var.
Kimlərdir maraqlı?
Mən sizə deyim, Şuvarnadze gələndə Bakıya mən ona təqdim eləmişdim, mən onu yaxşı tanıyırım, Şuvarnadzen. Mənim ad günüm olanda Rusiyanın baş naziri zəng vurmuşdu, Primakov məni təbrik eləmişdi. Litvanın indiki prezidenti Adamkus, Ukraynanın İndi bilmərəm, keçəcək-keçməyəcək keçmiş sabit baş naziri Yanukovic, Estoniyanın sabit prezidenti Leonard Meri çoxdur, yəni bu baxımdan çoxdur. Məndə olanlar şəkillər də var, ailəvi də bəziləri ilə biz dostuq. Yəni tanıyır bəziləri mənim kitabı Latviyanın, Litvanın keçmiş baş naziri Landsbergis. Mənim adımı eşidən də bilirəm ki, çox pis olur ona görə ki, mən bir kitab yazmışam orada. Subut eləmişəm ki, Saudusun 11 üzvlərdən 7-si Dövlət Təhlükəsizlik Nazirlik Komitənin agentləri idi. Çox xoşuna gəlmədi bu kitab onun. Belə də adamlar var, öbürsü də adamlar. Nobel laureatı mükafatları ilə, çoxsu ilə axırıncı bu illərdə olan tanıyıram. Çoxsu ilə mən şəkil də çəkdirmişəm, bir yerdə də onların evində doğmuşam. Yəni, bu baxımdan mən çox xoşbaxt adamım, çox ağıllı adamlarla nüsiyyətdə olmuşam.
Azərbaycan prezidenti ilə də əlaqələriniz yerək ki, var?
Azərbaycan prezidentini mən yaxşı tanıyıram və hesab eləyirəm ki, yəni mən çoxdan onu tanıyıram və hesab eləyirəm ki, yaxşı tanıyıram. Amma indi deyə bilmərəm, necə o prezidentdir, mən yazıcıyam. Amma adı o mənə verib, xalq yazı çox sağ olsun. O da məni çoxdan tanıyır və mən deyə bilərəm fəxrindən ki, bütün mənim kitablarımı axırıncı 15 ildə hamısını oxuyurum, o da var.
Siz mənim, ümumiyyətlə, neçə ildir yazırsınız?
Bilirsiniz, ya uşaqlıqdan yazıram, yəni məktəbdə də oxuyanda yazırdım. Və ümumiyyətlə, 35 yaşınacaq mən özümü yazıcı hesab eləyəm. Yazıcı latifanı düzdür, kətli bir idi, seçilmişdim, amma yazıcı, yəni peşəkar yazıcı, göz qanarağa yaşayan yazıcı mən özümü hesab eləmirdim. Ona görə ki, mənim 34-35 yaşında üçün cəmi 3 ya 4 kitabım çıxmışdı. Ümumiyyətcə mən fikirləşirdim ki, mən qayıdıb hüquqşünas işləyəcəyim haradasa. Amma sonra belə oldu, taliyə belə oldu ki, mənim kitablarım başladı xaricdə satmağa, xaricdən sifariş gəldi, hər yerdə başladılar bu kitabları satmağa, çap eləməyə və gördüm ki, doğrudan da bu zəhməti ilə mən öz ailəmi dolandıra bilərəm. Ona görə 35 yaşdan bugünəcən bütün 98 povest və roman yazmışam, onların 93-ü elə bu 12-13 ildə.
Sizin de o deyirsiniz ki xaricdən sifariş geldi, başladı. Bu ilkin ki bu hadiseler başlayanda artık maraqlıydı yəqin ki de bu artık ondan haber verirdi ki yükselişe doğru gedir.
Bilirsiniz bəli, belə birinci dəfə mənə deyəndə zəng vuranda mənim yadımdadır başım ağrıydı 94-cü ildə avqust ayı Rastov'dan zəng vurdular. Mən də istəmirdim onlarla danışım, dedim bilirsiniz nə var, mənim təzə kitabım yoxdur, başım ağrıyır. Dedilər heç olmasa bir 10-20 səhifə təzə kitabın göndəririz, biz baxaq. Mən də bir 10 səhifə göndərdim, yenə mənə zəng vuranda dedəndə biz qiymət, mənim də başım ağrıyırdı, dedim əşilab 10 qat da çox versiniz, mənim razı olmaram, ona görə indi vaxtım yoxdur. Bir üç gün keçdi, birdən görürəm onların direktoru mənə zəng vurur, üstünə var 10 qat razıyıq, çox verək, amma siz bu kitabı bizə göndər. Yəni belə də oldu, mən heç inanmadım mənə deyəndə.
Amma əvvəl Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində işləmişsiniz.
Yox, işləməmişəm. Bu biraz sanadır
o
nəyə.
Çox danışırlar.
Yox, yox. Mən hərbi də işləmişəm, düzdür. Mən hüquq fakültəsini qutarandan sonra Bakıda mən hərbi zavodlara düşmüşdüm. Orada onların adı Paçtovo Yaşıq idi o vaxt. Yəni onların adını demək olmazdı. Sonra xaricdə işləmişəm. Sonra gələndən sonra mən Dövlət Komitəsinin kuratoru olmuşam. Yəni partiya işində inzibati şöbələr var idi. Onları partiya işindən kuratorluğu. Mən onların kuratoru olmuşam, düzdür. Və axırıncı mənim yerim orada olub. Və mənim mərkəzi komitədə təsdiq axırıncı dəfə eləmədilər. Ona görə ki, yazıçılar tutan katibi seçildim. Və bu da ona görə ki, bağlılıq olub. Onların kuratoru olmuşam. Deyirlər ki, orada işləyib. Amma işləsəydim də mən fəxrlə deyərdim ki, işləmişəm, olmuşam. Xeyr, hərbi də olmuşam. Amma dövlət komitədə o işləməmişəm. İşləsəydim gənə deyirəm, mən bunu gizlətməzdim.
Onda belə çıxır ki, o kuratorluğun sizə müəyyən köməyi olub. Sonraki bu yaxşı.
Yox, nəyə ki, mən axı deyirəm, 8 il mən işləmişəm. Xaricdə işləmişəm, mən zabit olmuşam. Mən bu xətlə işləmişəm, çox ciddi işləmişəm. Mənim orijinlərim, medallarım var. Ona görə bu baxımdan bəli və sonra da mən partiya işində işləyəndə mənim nəinki KQB-yə, mən Qaradağ rayonunda koloniyalara, spetskomendaturalara da baxırdım ya da prokuraturaya da. Yəni bu baxımdan bəli çox kömək eləyib ki, mən işləmişəm və mən peşəkar hüquqşünasam.
Bu xaricdə işinizdən danışmaq olar nə səbəb?
Olar, çox olub. Rumıniyada olub, Afrikada olub. İndi belə düzdür, indi internetə baxanda belə əfsanələr gezir ki, belə dəhşət oxuyuram, inanmıram ki, mənəm. Amma deyiş olub, işləmişəm xaricdə. Gelmişəm, gəlmişəm. Yəni o vaxt Sovet ölkəsi olub, biz Sovet nümayəndə. Düzdür, Rumıniyada bir şey olub, məni oradan çıxardıblar və yazıblar ki, heç vaxt da səni Rumıniyada qəbul eləməyəcək. İndi isə Rumıniyada mənim kitablarım çıxır.
Siz nə olmuşdu ki, oradan sizi çıxartdılar?
Nə olmuşdu? Dedilər ki, biz Çavuşeskaya qarşı sən çıxırsan və məni çıxartdılar. Sonra bildim ki, mənim ən yaxın dostum Rumun məni satmışdı. Mənə çox təsir elədi ki, dedi ki, bu adam bizdə Rumıniyada qala bilməz, işləyə bilməz. Məni də çıxartdılar. Belə şeylər də olmuşdu.
Azərbaycanda kimlərlə dostluq edirsiniz? Yəni burada.
Mən bilirsiniz, belə olub ki, axı mən şəhərdə mərkəzdə məktəbi qutarmışam, orada da yaşamışam, bizim həyətimizdə Fikrət Amirov olub, anası ilə Durdana xanımla çox tanımış adamlar olub, Nazim Rüzayev olub, Nazim Hüseynov. Ona görə mən Azərnəşrindən üst böyüs o həyətdə böyümüşəm və 189-cu məktəbi qutarmışam. Çox tanınmış adamlar o məktəbi qutarmışlar və bizim sinifimiz belə olub ki, indiyəcən biz dostlar görüşürük, o sinif dostları biz görüşürük və biz bir-biriyle nüsiyyətdə 40 il keçib, amma biz 40 ilin bu dostluğumuzu unutmuruq. O bir tərəfdən də hüquq fakültəsində oxuyanda mən hüquq fakültəsinin futbol klubunun prezidenti idim. Və o vaxt bu 5 il ki mən oxuyurdum, kim məndən qabaq da 3-4 il və məndən sonra da 3-4 il hamısını mən tanıyırdım. İndi fəxrlə deyə bilərəm ki, bizim komandamızda 9 general oynayırdı və bizim qapıçımız indiki
Kömürük Komitesi'nin direktörü Aydın Aliyev idi, General Leytenant Aliyev. Bizim kapitanımız Standart Bank'un vice-prezidenti Rəhman Babayev idi. Bizim zaşitnikimiz indiki Ali Məhkəmənin sədri Mahmud Nəbiyev idi. Yəni bu baxımdan deyim sözə çox tanınmış adamlar var idi. İndi bir-bir hansını saya bilmərəm. Amma çox maraqlı idi ki, onlarla da indiyəcəm biz dostluq eləyib, onlarla da indiyəcəm biz nüsiyyətdəyik. Ona görə ki, o uşaqlıqdan qalan 30 il qalan dostluğum
indi də qalır. Belə çıxır ki, dostlarınızın böyük bir hissəsi məmurlardır.
Məmurlar yox, hüquqşünaslar. Vəzifədə də işləməyən var. Biznesdə işləyən var, o birisi yerlərdə işləyən. Yəni, mən hüquq fakültəni qutarmışamsa Bakıda, təbii ki, hamısı kim qutarıbsa o vaxtlar, hamısı biz bir-biri ilə tanış olmuşuq, bir-biri ilə oxumuşuq. Təbii, bu belə.
Heç nəsə bir köməklərinə ehtiyac olurmu hansısa məsələdə?
Yox, bilirsiniz, Allah şükür olmur mən. Mən ümumiyyətcə xoşlamıram. Kimdənsə neysə xahiş eləməyə xoşlamıram. Yox.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevdir. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Çingiz müəllim, valideynləriniz kimdir?
Atam hüquqşünas idi. Biz nəsillikcən hüquqşünasıq və atam indi də var, Allah canı sağ olsun, atam da anamdır. Düzdür, indi 80-i keçiblər. Atam mənim çox tanınmış hüquqşünasıdır Azərbaycanda. O, Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının rəyasət heyətinin sədri işləmişdi, neçə il. Ondan qabaq İmişlidə prokuror idi, sonra şəhər prokuror idi, sonra da Naxçıvan Respublikasında 4 il, ən çətin illər prokuror idi. 52-dən 56-yəcən Respublikanın prokuroru idi və indiyəcən yüzlərlə Naxçıvanlar, yüzlərlə adam mənə deyir ki, sənin atom bizi xilas eləyib. Ona görə ki, birinci prokuror gəlib o limit güllələməyini ləğv eləyən Naxçıvanda mənim atam olub. İndiyəcən gənə deyirəm, onlarla, yüzlərlə adam mənə deyir ki, bizim ailələrimizi, bizi saxlayan sənin atan olub çox, 50 il keçib. Anam isə o da çox tanınmış adam olub, o mərkəzi komitədə işləyib hələ 50-ci illərdə və 57-ci ildə ASPS-ün sədri olub. Bizdə də bir şəkil var ki, o İmam Mustafayevlə, sonra obrularla hökumət tribunada paradı qəbul eləyir. Yəni, cavan bir qız. Qamar Abdülnasir gələndə inanmadı ki, mənim anam 33-34 yaşında ASPS-ün sədridir. Sonra uşaqları olandan sonra oradan getdi və Marksizm-Leninizm Universitetin rektoru işlədi 30 il. O universiteti mən də qutarmışdım, əla qutarmışdım. Amma ona görə ki, mənim anam rektor idi, ona görə ki, mən yaxşı oxuyurdum. Və 30 ildə rektor oldu. Ona görə bizim evimizdə də çox bir zəngin kitabxana var idi, anamın və atamın. Və neyi varsa doğrudan əgər kitab sevirəmsə, kitab oxuyuramsa, kitab yazıramsa, bu mənim valideynlərimlə bağlıdır. Ona görə ki, atam, anam mənə çox şey veriblər. Və özləri ki, ziyalı olublar, mən belə ailədə böyümüşəm ki, mən fikirləşirəm ki, mən yazıcı olmasaydım, bəlkə bəstəkar olardım, musiqi etməyə vermişdə, ya da rəssam olardım. Ona görə ki, doğrudan bu sənət, bu kitaba, sənətə, musiqiyə hörmət uşaqlıqdan bizdə evdə var idi və mən hesab eləyirəm ki, bunu uşaqlıqda ki, mənə bunu vermişdilər, atam, anam, bu çox vacib idi və belə də mən böyümüşdüm.
Bir neçə uşaq ailədə?
İki, mənim və mənim qardaşım. O da hüquqşünasdır. Mənim atam da, babam da, oğlu babam da. Qızım da indi Angliyada oxuyur, o da hüquqşünasdır olacaq. Allah qoysa. Oğlum da deyəsən istəyir indi. Belədir.
İnşallah. Bu istəyənlər çoxdur sözsüz ki, həm oxucular, həm qürur duyanlar çoxdur Azərbaycanlılar sizdən ki, bütün ölkəni dünyada həm də təmsil edirsiniz. Amma bu bədxahlar necə? Yəni istəməyən, söhbət Azərbaycandan getmir də, məsələn, kənarda, xaricdə.
Kənarda yoxdur belə adamlar. Mən oxuyuram da ədəbiyyatşünasları da. Yoxdur. Bu Azərbaycanın ənənəsidir, fərasan özünkidir. Yox, mən bir dəfə də nə qədər çıxıbsa kitablar, nə qədər bizdə tənqidçilər yazıblar, Moskvada mən sizə verə bilərəm, nələr yazılır, amma mən görməmişəm, bir adamdır bir pis söz yazdı. Okuyanda kitabı bir adam da pis söz. Bizimkilerden başka mı? Bizimkilerin de ne eyleyesen her adamın. Deyirler ki özü yaz var. Çok maraklıdır ki istedim bir tapsınlar ki benim kömekçimi bir gösteririz onu ki ben ona diyeyim ki müracaat edeyim ki belki doğrudan kömek eylesin. Şimdi bu ahı bu böyle söz böyle bu gülmelidir buna. Ben hesap ediyorum ki buna fikir vermek lazım diyor.
Bu özü yazmır demeyin özü de bir növ onu təsdiqləyir ki o yazılan eserler yaxşı eserlerdir ve istemirler sizin adınızdan.
Şimdi ben size deyim o bir taraftan da bak soruşurlar sizin okucularınız kimdir? Mən dəqiq bilirəm ki, bizim hörmətli prezident mənim kitablarımı oxuyur və dəfələrlə deyib ki, sevir. Mən dəqiq bilirəm ki, mənim bütün kitablarımı Murtuz Əlizgərov da oxuyur, Artur Əsizadə oxuyur, Elçin Efendiyev, Abbas Abbasov. Dəqiq bilirəm ki, müxalifətdə olan İsa Qambar bütün mənim hamısının kitablarımı axırıncı misrayacan oxuyur. Yəni bu, ya mən bilirəm ki, ən mənim peşəkar mənim kitablarımı sevən adamlar olublar Emin Sabitoğlu, Yarasim Ocaqov, Fərxad Bədalbeyli, Yasan Analizadı. Yəni bu baxımdan sizə deyim, o oxucuların səviyyəsi də çox yüksəkdir. Məni belə bilirsiniz, biraz böyle loru dilde deyilsem küçədən keçən avara mənim kitablarımı oxumur başa düşməyəcək nə yazıram ona göre bu baxımdan mən çox xoşbaxt adamım
deyirəm dincəlməyi necə xoşlayırsınız yəni istirahət
mən bunu başa düşmərim yəni dincəlməyi nə oturub yaşamamaq mən belə şey başa
düşmərim
işləmək axı işləməkdə nə qədər həz alırsansa əgər sənin xoşun gəlsən işləmirsən sən yaşayırsan mən belə şey başa düşmürəm yəni nə demək gedib tək uzanarsan dənizdə çimə mən belə şey başa düşmürəm mən ömrümdə hələ 30-da olmamışam mən bunu gedmişəm ailəmlə gedmişəm hesab eləyirəm ki əgər gedirsənsə uşaqlarını apar muzeyi göstər harasa bir şəhəri göstər ölkəni gör o ola bilər ya da kitab oxu günə maraqlı kitab oxu günə get maraqlı muzeyə bax Yine. Ama uzanıp yani hiç ne eləməmək mən belə şey başa düşmürəm bu. Halbuki bizim ömrümüz çok kısadır ve vaxt bitirmek istemiyorum. Ona göre bu baxımdan mən istəyərdim ki mən 1000 il yaşasaydım 500 ili məni hələ mənim kitabxanamda bağlasınlar orada oturum qalım kitablarımdan sonra da 500 il icazə versinlər dünyanı gezim görüm amma yani mənim üçün dünyanı görmək odur ən böyük istirahat bu Paris'a Londona ya Barcelona'ya gitmek bu baxımdan amma yani dincəlmək neydən həyatdan dincəlmək mən bunu başa düşmürəm
siz hansı mükafatlarını tərtib olunmuşsunuz
çox plus mənim Avropa mükafatım var Avropa romanının kişafına görə onu müsəlmanlardan ki nəfər alıb Orxan Pamuk və Çingiz Abdullah sonra Grand Prix 3 dəfə almışam Çesti Dostoyevstvo Moskvada almışam bu Azərbaycanda nə qədər var o Xumaydır o Bırsılar Tramsını almışam yəni çoxdur bu bağda Azərbaycan xalq yazıcısı olmuşam bundan da böyük mükafat mənim Nobel də versəydilər açıq sizə deyim Mən hesab eləyərdim ki, bu ondan aşağıdır. Ona görə ki, Azərbaycanda bu adı almaq belə yaşda heç neyin ki, Azərbaycanda keçmiş SSR'də de, nə Çingiz Aytmatov, nə Oja Süleymanov, nə David Kugultinov, nə Rasul Qamzatov, nə Mustay Karim, heç kəs 45 yaşında bu adı almamışdı. Ona görə ben bunu fəxirlə deyə bilərəm.
İndi hal-hazırda neçə yaşınız var?
47.
Nəyinsə bir özünüzə problem hesab edirsiniz mi ümumiyyətlə?
Yox, problem var. Mən belə söz, mənim oğlum həmişə məndən soruşur deyə, papa biz müharibəni uduzmuşuq. Və mən deyə bilmərəm oğluma ki, bu necə ola bilər ki? 8 milyonlu xalq biz 20% itirmişik. Mən onu deyə utanıram. Qarabağı verəndə, Ağdamı verəndə mənim atam xəstələndi. Nə qədər orada qovumlarım qəbirləri vardı və mən indiyəcən də utanıram ki, atama heç nə deyə bilmirəm. Ona görə ki, Ağdamda, Füzulidə, orada nə qədər Şuşada, nə qədər qəbirlər qalıb və heç nə eləyə bilmirəm. Ona görə bu baxımdan bəli, bu mənə toxunur, çox toxunur. Bunu mən pafos üçün demirəm, bilirsiniz, yazıcı müharibəyə çağırmamalıdır. Amma mən başa düşürəm ki, bizim xalqımız bu torpaqları qaytarmışsa biz özümüz özümüzə hörmət edirik. Onsuz da eləmirik hörmət. Amma inkişaf üçün bizim 21-ci əsrdə biz millət kimi yaşamaq üçün biz bu torpaqları mütləq və mütləq nəyin bahasına olursa olsun qaytarmalıyıq. Əgər bu olmasa mən bilmirəm ümumiyyətcə bizim ixtiyarımız var mı bu torpaqda yaşamaq? Mənə təsir eləyirdi. Mən bunu mənə çox adam soruşur. Niyə görə yazmırsınız Qarabağ mövzundan? Yazıram, bəzi şeyləri yazıram. Əclafların qanunu yazmışam. Amma bu tərəfdən də onu da bilirəm ki, Los Angeles'dan ya San Francisco'dan ermənilər gəlib Qarabağda vuruşurdu. Bizimkilər isə həmin o şəhərlərdən qaçırdı, Moskvada bazarda qalırdı. O da var idi, o da mənim ağrımdır. Ona görə var, var, problemlər çoxdur və bu problemlər var. Mən istəyirdim ki, atam, anam biraz da yaşasınlar, indi Allah verib, çox sağ olsun ki, 80 yaşları keçiblər, amma istəyərdim bir azdır, bəlkə 90-ı da keçirlər, yaşasınlar. İstəyərdim ki, uşaqlar mənə oxusunlar, istəyərdim ki, yaxşı qutarsınlar institutu. Baxıram uşaqlara, görürəm ki, məndən ağıllıdırlar. Mən bəzi dilləri bilirəm, amma onlar daha çox dil bilirlər. Ona görə bu baxımdan hesab eləyirəm ki, bizim uşaqlarımızın gələcəyi çox yaxşı olmalıdır. Amma bu tərəfdən də mən dəqiq bilirəm ki, bizim neftimiz yalnız 20-25 ilə qalıb. Və indidən biz fikirləşməliyik ki, 25 ildən sonra ölkəmiz necə olacaq, uşaqlarımız nə ilə dolanacaqlar, necə yaşayacaqlar bu ölkədə. Ona görə problem çoxdur. Amma mən istəməzdim ki, belə böyük problemlər bugün biz burada müzakirə edirik.
Siz mənə çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə
görə. Sizə də təşəkkür edirəm. Suallarınıza görə çox sağ olun. Maraqlı görə çox sağ olun.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az